O Concello de Quiroga pide aos veciños un consumo responsable da auga, veñen de emitir un bando donde fan alusión a isto. Imos a coñecer en detalle a situación. Temos conexión directa co alcalde, José Luis Rivera. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo día, que tal?
Díganos, cal é a situación da reserva hídrica do seu concello a día de hoxe para ter ou para verse obligados a emitir este bando?
Mira, vamos a ver, o Concello de Quiroga non ten ningún problema cabo, que por sorte pues, temos auga suficiente. Que pasa? Que no verão, como en todos os concellos de Galicia ou de España, pues, tripica esa poboación, entonces, bueno, pues, decidimos emitir un mando para recordarle a xente que faga un uso da auga correcto, que non tiren auga, porque é un bien escaso a nivel mundial, aunque nós temos a sorte de ter moitos ríos na zona e ter auga suficiente, pues bueno, un recordatorio non ven mal ante un bien tan escaso como digo, porque ya que hay que saber hay los recursos que tenemos o que tenemos la suerte de telos en este caso agua pues para hacer una buena gestión y algún uso de más.
Es decir, que a día de hoy no hay ningún problema, las reservas están bien, ¿no?
Sí, tenemos los tanques al 100%, pues durante el día bajan un poquito el nivel de los tanques, luego después por la noticia se recuperan, que hay menos uso, que la gente está durmiendo, pero bueno, quiere decir que es un bando de recordatorio, pues que está bien recordarlo a la gente, tanto en Quiroga como en otros sitios, ante un bien tan escaso como el agua, y bueno, que se haga un uso debido, como tiene que ser, durante un bien tan escaso. Pero bueno, nos Quiroga, por sorte, no tenemos ningún problema, nunca tuvimos, y bueno, pues... porque decir que é unha cousa importante. O bando foi solo de recordatorio nada máis. Non temos ningún problema, ni sanitario, ni por falta de auga, tampouco.
O certo é, alcalde, que levamos un verán moi seco, non? Non sei se isto tamén fai que pois estén os rexidores, non, dos distintos municipios un pouco ollo a visor polo que poida vir nos próximos meses, non?
Claro, pues ter un verán tan seco, a mellor, pues ahora non temos ningún problema, pero bueno, a mellor en setembro ou en outubro, se sigo así, incluso en noviembre, pues bueno, non creo que teñamos ningún problema, pero bueno, pero se facemos as cousas con antelación, se nos anticipamos e facemos as cousas ben, pues Quiroga, por sorte, non vai ter ese problema, pero bueno, creo que tomar medidas con antelación, creo que tampouco non está de máis.
Non está de máis, evidentemente. Decía vostede que se triplica a poboación cando chega o verán e, sobre todo, nunha semana como esta, non? Porque están a piques de arrancar coas festas de verán. Empezan este vindeiro xoves, se van desenvolver ata o luns 11 de agosto e con moitísima actividade e, dende logo, moi boas previsións en canto tamén o tempo, non?
Vamos, previsión demasiado boa, porque creo que a partir dos xoves aí que vamos a andar en 39 ou 40 grados, que bueno, isto aunque é un clima mediterráneo, a verdade é que aunque non estuveran as temperaturas tan altas, pero bueno, é o que toca, e bueno, temos que saberlo gestionar, entonces tamén axuda que haxa mellores festas, porque se chove, pois pues, é máis complicado, e o tempo é mellor pasar un poquinho de calor, estamos no verán, e bueno, é porque é a festa, creo que as temperaturas sean elevadas, pois bueno, durante o día metémonos na casa de noite, salimos ás verbenas, e bueno, non vai haber moito problema. Uh-huh. Porque a maioría das actividades acaba a mediodía, que é a actividade todos os días por menos, e pois o resto, pois xa empezamos, como está no programa, Ceviche, sí. Pois, prácticamente pasan todos os conciertos e as actuacións a partir das 11 da noite, entón, uh-huh. Bueno, xa refresco un poquinho o tempo, creo sí. Que bueno.
Bueno, pero polo que estou vendo do programa festivo, teñen actuacións das mellores, non? Aí, por aí pasarán Luar na Lubre, orquestras de nivel como Panorama, estará o Mago Antón, é dicir, que pensaron en todos os públicos, non?
Sí, temos actividades para todos os públicos, para desde os máis cativos hasta os máis mayores. No tema que se falaxe do Luar na Lubre, pois mellor levo 40 empezando a facer as festas, seré un dos máis veteranos de Galicia. Entón, bueno, Quiroga sempre apostou, noutros tempos era en outro grupo, sempre apostamos pola música tradicional. Temos que defender as nosas músicas. E nas festas de Quiroga todos os anos temos a nosa música tradicional. Este ano, pois mira, durante o mes de agosto, pois podes dicir nombres como Roy Casal, que está o venres, Luana Lugo está o sábado, e logo o 29 de agosto, coincidindo con romanos, pois temos a Óscar Ibáñez tamén, que tamén é outro gaiteiro tradicional. E bueno, eu creo que o Concello da Administración, sobre todo en Galicia, temos que apostar pola nosa música, independentemente a que teñen outro grupo de nivel, como a Panorama, Asia, América, pero bueno, a tradición temos que mantela viva, temos que recordarla e temos que apostar por ela. É o noso, a nosa tradición, a música tradicional e o folclore.
E sin esquecer tamén esa mostra do Mel de Quiroga que se vai a celebrar o vindeiro domingo, tamén é un punto de atracción para moita xente, non?
Sí, sempre, porque o día de agosto é a feira máis grande do ano, a feira máis grande do ano. Entón, en un seu momento, decidimos, coincidindo que as festas, prácticamente todos os anos, que é a segunda fin de semana de agosto, ou para baixo ou para arriba, o día de agosto decidimos fazer a mostra do mel, e sempre non funcionou moi ben, porque a cantidad de xente que hai é a máis adecuada. Entón, pues, bueno, vos aquí xa sabes que apostamos por todos os produtos típicos da zona, da comarca, pues, por este, apostando por este tipo de mostra, pensei temos a feira do viño, temos a mostra do aceite, única en Galicia, como quero recordar para demás, que as outras áreas en todos os lados, temos a mostra do mel, e, bueno, vamos facendo os produtos que temos, pues, apoiando desde a administración, dentro das de nosas posibilidades, facemos todo o que podemos para que non se queden atrás tampouco.
Cantos apicultores van participar desta volta?
Mira, o ano pasado apuntaronse 6, este ano apuntaronse 8, porque aquí tamén que logo temos unha cooperativa, bueno, ya vemos que vai crecendo. O ano pasado na propia feira había se vendido 1.000 kilos de mel, este ano non... Bueno, xa falaremos a posteriori, pero bueno, que é unha cousa importante. E ademais, este tipo de mostras ou de eventos non se trata solo do que se vende ese día da feira, senón amarren, falamos sempre pues, de promocionar os produtos.
Bueno, pues agardamos que si o ano pasado se venderon 1.000 kilos de mel aí nesta mostra do mel de Quiroga, este ano, sendo máis os apicultores que van estar presentes, supoño que tamén se incrementará ese número, non? Pues incluído dentro dese programa das festas de verán que se van desenvolver en Quiroga, lembramos, dende este xoves e ata o vindeiro luns. O luns é festivo aí en Quiroga, sí?
Non é festivo, non é... Pero, bueno. Pero igual no verán hai moita xente de vacacións, que non che traballa, entón, bueno, teñen tempo de disfrutar das festas.
Claro que sí. Bueno, pois aí están estas festas e, por suposto, esa mostra do mel de Quiroga que se vai a desenvolver ao longo de todos estes días aquí neste concello da montaña de Lugo. Alcalde, don José Luis Rivera, grazas por estar con nós, que pasen unhas felices festas e nada, a disfrutar desta semana especial.
Vale, pois pues, moitas gracias a vos por chamar, vale?
Grazas.